Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning Azad Nazari. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, Toshkentdagi gaplar bor. Siz bilan bugun gaplashmoqchi bo'lganim gaplar, valyuta bozoridagi yangiliklar, Malika savdo markazining ko'chirilishi. Lekin avval kechadan beri, to'g'riroq 3 kundan beri butun dunyo bo'yicha shov-shuv bo'layotgan masala o'sha Parijda karikaturachi jurnalistlarni o'ldirib ketilishi bilan bog'liq voqea butun jahonda, musulmon dunyosida ham juda katta aks sado berdi. Musulmon olami matbuoti bu voqeani keng yoritayapti, o'zlarini mushtariylarini munosabatlarini yoritayapti. Shu munosabat bilan o'zbek matbuoti qanday e'tibor beryapti degan savolni sizga bermoqchiman, agar kuzatgan bo'lsangiz. Ungacha musulmon dunyosida e'tiborning naqadar kattaligini ko'rsatuvchi sarlavhalarnigina aytib o'tay. Demak, Eron matbuoti g'arbga musulmon davlatlar bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqishni tavsiya qilmoqda. Iroqda Parijdagi voqeaga qiziqish kam. Afg'onistonda Taliban ogohlantirildi. Arab nashrlarining ayrimlari hujumda jurnalistlarning o'zlarini ayblamoqda. Misr gazetalari Parijdagi voqea islomga hurmatsizlik mahsuli ekanini yozmoqda. Bu musulmon dunyosini aks sadosi. O'zbek matbuoti bu voqea to'g'risida xabar qildimi? Qandaydir bir munosabat bildirdimi?
Sarvar aka, mana men Hurriyat, Mohiyat, O'zbekiston ovozi, Xalq so'zi singari gazetalarni kuzatib boraman. Ana shu gazetalarni xalqaro xabarlar degan bir bo'limlari bo'ladi va bir kichkinagina bir kolonka, ya'ni 4-5 ta, aytaylik, Germaniyada koala ayig'i daraxt qovog'iga tushib ketdi yoki bo'lmasa Avstraliyada kenguru ko'chaga chiqib ketdi degan bir shunaqangi bir mayda-chuyda xabarlarni qo'yishadi. Lekin mana shu Fransiyadagi voqealar bo'yicha mana Darakchi gazetasida, Hurriyat, Mohiyat gazetalarida kichkinagina xabarlar chiqqaniga ko'zim tushdi. Lekin ularga bir batafsil sharhlar berilmagan. Agar ruxsat bersangiz, men shularning sababiga to'xtalsam.
Marhamat qiling.
Chunki mana O'zbekistonda aytaylik, hamma narsa haligi nazorat ostida, ayniqsa matbuot, matbuot nashrlari va belgilab berilgan temalar bor, ya'ni mavzular bor. Bular masalan, ehtiyot bo'ling, ya'ni diniy mavzudan ehtiyot bo'ling. Diniy mavzuni har kim o'zini tasavvuricha tasavvur qiladi. Masalan, aytaylik, bugungi oddiy o'zbek jurnalisti uchun Parijdagi voqealar bu diniy mavzu. O'zi aslida diniy mavzu emas, chunki bu bir dinga ehtimolligi obyekt sifatida bir aloqasi bordir, lekin umuman olganda bu diniy mavzu hisoblanmaydi, chunki O'zbekistonda diniy mavzu deganda albatta odamlarning e'tiqodi, O'zbekistondagi diniy vaziyat bilan bog'liq narsa. Lekin shuni birinchidan o'sha shuni diniy mavzu deb jurnalistlar qabul qiladi va birinchi senzur, ya'ni masalan mahalliy jurnalistlarning birinchi senzur bu bularni o'zlari. Ikkinchi senzor bu sal yuqoriroqda, ya'ni bosh muharrir darajasidagi ehtiyotkorlik va uchinchi senzor bu munosabatlarga, masalan, doimiy shunday munosabat, xalqaro bir mojarolar bo'ladimi, shunday narsalar bo'ladimi? Aytaylik, masalan, IShID faoliyati shunaqa bo'ldi-yu. Islomiy Shom davlatiga munosabatim xuddi shunaqa bo'ldi. Uni avvalgi Ozod nazarlarda gaplashganmiz. Xuddi shunday bu munosabatga ham hali hukumatning rasmiy bir pozitsiyasi e'lon qilinmaganligi uchun bu voqeaga nisbatan sharhlar, xususiy yoki shaxsiy bir mulohazalar albatta bir katta narsa yo'q. Faqat o'sha matbuotdan, xorij matbuotdan olingan kichik bir porsiya xabarlar bor xolos.
Ayni paytda O'zbekiston hukumati aytish mumkin o'sha diniy ekstremizmga qarshi kurashni bayroqdori deyish mumkinda va vaqti bilan diniy ekstremistik yo'llarga chindan tushib qolganmi yoki go'yoki tushib qolganmi, nima bo'lsa ham qandaydir bir ko'rsatuvlar qilinadi. Yaqindagina mana Norvegiyadan qaytgan yigitlarni o'sha diniy ekstremistik faoliyatda ayblab, endi ular sudlanib qamalib ham ketdi, lekin sud oldidan ko'rsatuv namoyish qilindi.
Endi bilasizmi, bu yerda xuddi hozir menimcha siz go'yoki bir ziddiyat borga o'xshagan bir narsani menga shama qilayotganga o'xshaysiz. Haqiqatan bu yerda o'sha O'zbekistonning hozirgi siyosati bilan o'sha voqealar yoritmaslik nuqtai nazaridan qandaydir bir ziddiyat borga o'xshaydi, paradoks o'ziga xos bir paradoks borga o'xshaydi. Chunki masalan oddiy odam O'zbekiston siyosatidan kelib chiqib fikr qiladigan bo'lsa, albatta bunaqa paytda otni qamchilab qolish kerak. O'zbekiston hukumati o'zini bir haligi siyosatini oqlash, ayniqsa diniy ekstremizmga bog'liq siyosatini oqlash nuqtai nazaridan bunday voqealar keng yoritish kerak edi degan bir nima bo'ladi, bir fikr xayolingizdan o'tadi. Lekin umuman o'sha shunaqa bo'lgani bilan O'zbekistonda masalan ekstremizm, terrorizmga munosabat, unga qarshi kurash usullari siyosatning eng ustuvor bir yo'nalishlaridan biri bo'lsa ham, lekin shunaqangi mavzularni yoritishda hech kim bir jur'at qilib bevosita masalan bu narsalarni qoralab yoki oqlab bironta bir munosabat bildirishga qiynalishadi. Endi albatta yuqoridan topshiriq bo'ladigan bo'lsa, misol uchun masalan prezident yoki bosh vazir kimdir masalan shu masalani tilga olib qoldi, nima uchun Parijdagi voqealarga beetiborsizlar desa, birdan o'sha konferensiyalar tashkil qilinadi, birdan o'sha ilmiy nimalar tashkil qilinib, maqolalar uyushtirilib, shunaqangi kampaniyavozlik boshlanib ketadi. Lekin O'zbekistonda hali bunaqangi narsaga start berilgani yo'q. Menimcha endi bexabarku deyolmayman, ehtimoli o'sha yuqoridagi odamlar hammasi xabardor bo'lishi kerak, lekin shu bo'yicha bir hali aniq pozitsiya e'lon qilinib jurnalistlarimizga bir komanda berilgani yo'q,
farmoyish yo'q. Keling, bo'pti, shaharni ichidagi masalalarga o'taylik. Toshkentni Shayxontohur tumanidagi Malika maishiy va elektron texnika yarmarkasi, fleshka savdo markazi yangi joyga ko'chiriladigan bo'pti. Endi bu shahar ichida bunday ko'chirishlar tez-tez bo'lib turadi, lekin aynan shu savdo markazi 3 yil oldin Navoiy ko'chasidan ko'chirilgandi-da. Shunisi bilan e'tiborli bu voqea, bunday ko'chirishga qanday zarurat paydo bo'lib qoldi siz nazaringizda? Endi muxbirimiz alohida o'rgandi, endi tinglovchimiz o'sha materialni kirib o'qir. Menga sizni bu fikringiz qiziq tuyulyapti hozir.
Sarvar aka, endi avvalgi ko'chirilishda ozgina bir siyosiyroq sabablar bor desam hayron bo'lmang, chunki o'sha bir ikkita o'sha qatorda Navoiy ko'chasidagi Navoiy ko'chasi mana shu aytaylik 26-chi uydan boshlab to u yog'i 50-chi uygacha bo'lgan qator, ya'ni masalan aytaylik 1 chaqirim atrofidagi qator buzilishda siyosiy sabablar ham bor. Sababi juda ko'pchilik o'g'irlangan telefonlar bo'ldi, yoki bo'lmasa o'sha ekstremistik g'oyalarni bevosita tarqatgan bir ikkita odamlar, guruhlar o'sha nimalarga tushib qoldi va bu birinchisi. Ikkinchisi o'sha prezident o'sha yerdan o'tayotib aholiga o'sha namunali uylar, namunali deyman, endi biz qishloqqa o'rganib qolganmiz, qishloq namunali uylariga haligi elitniy uylar, ya'ni qimmat uylar qurish bo'yicha bir farmoyish berdi va bu uylarni ochilishda o'zi ham ishtirok etdi. Endi hozir o'sha uylarni o'sha yarim bo'shtirgani, kaza-kazalarni sotib olgani xo'p mayli boshqa masaladir, lekin o'sha bahonada o'sha maishiy texnikalar bilan sotish bilan shug'ullanadigan bozor, endi bozor desa ham bo'lardi, o'zi asli yarmarka shaharni o'sha bevosita markaziy qismlaridan biri bo'lgan kichik halqa yo'lini ichkari qismiga, ya'ni siz aytayotgan hozir Malika joyiga ko'chirilgan edi. Endi bu bozor o'sha paytdagidan ko'ra endi albatta kattarib ketdi va o'sha kichik halqa yo'lini hatto to'sib qo'yish darajasiga yetdi. Mana o'zim masalan haydovchi sifatida yuraman, o'sha yerdan o'tish juda ham qiyin, haqiqatdan katta kichik halqa yo'lini bir qismini to'sib qo'ygan. Endi hali bu bozorni ko'chirilishi bo'yicha aniq bir farmoyishlar yo'q, bular hammasi haligi hokimiyat qarori. Endi bu qancha vaqtga cho'ziladi cho'zilmadi bilmayman, lekin masalan bir shaharda yashayotgan fuqaro sifatida, masalan o'sha yo'lda mashina haydayotgan bir haydovchi sifatida va bir oddiy fuqaro sifatida ham bunday bozorlari masalan haqiqatdan shaharni chetrog'iga odamlarga xalal bermaydigan darajada, odamlarni yashash tarzi yoki bo'lmasa mashinalar harakatiga xalal bermaydigan darajada nima bo'lishini misol uchun xohlagan bo'lardim. Sababi bu yerda shahar markazi savdo odamlar juda ham gavjum, har qanday masalan texnik xavfsizlik deymizmi yoki bo'lmasa boshqa yuqoriroq darajadagi xavfsizlik deymizmi, o'sha narsalarga haqiqatdan bu bozorni hozirgi joylashgan joyi nima bermaydi, o'sha javob bermaydi. Birinchidan, ikkinchidan o'sha bozorga borib bir mashina qo'yaman desangiz, o'sha mashinangiz qo'yadigan joyi o'zi yo'q, masalan bozorga kirib chiqish uchun haligi mashinalar siqilib qolgan.
Keling, boshqa bozor yangiliklariga o'taylik. Qora bozor Valyuta bozori yangiliklariga xabarlarga qaraganda dollarni narxi so'mda 3500 ni tepasiga chiqib ketgan.
Yo'q, Sarvar aka, albatta. Albatta, bu rost. Men juda bitta qiziq holat bo'ldi. O'zim Sarvar aka, siz uni ma'nosini tushunasizmi, tushunmaysizmi? Men o'zim tushunmayman shaxsan. O'zi qora bozordagi kurs kim belgilaydi, nimaga qarab belgilanadi, nima uchun ko'tariladi, nima uchun tushib ketadi, shuni baribir oxirigacha aqlim yetmaydi. Men endi o'sha sarroflardan so'rayman, o'sha valyutani oldi berdi qiladigan odamlardan so'rayman, bu nimaga bog'liq desam, chunki hech kim bir tushuntirib berolmaydi. Gapni uzoqdan boshlaganimiz sabab bor, chunki o'sha 26 dekabrdan boshlab 3 yanvarlargacha o'zining kursi juda ham tushib ketdi. Demak 3300 so'mgacha tushib ketdi va mana kechani oldi kundan boshlab 3550 so'mgacha ko'tarilib ketdi. Ya'ni masalan, aytaylik 100 dollar sotib olmoqchi bo'lgan odam endi qora bozordan, chunki boshqa joydan sotib olish imkoni yo'q, dollarga 355 ming so'm miqdorida pul to'lash kerak bo'ladi. Bu o'z-o'zidan o'sha dollar bilan bog'liq xarajatlarni oshishiga, masalan mahsulotlar tannarxini oshishiga ham sabab bo'ladi, chunki O'zbekistonda hozir hech qanaqangi o'sha milliy valyuta bilan narsalar qiymati belgilanmaydi. Masalan, aytaylik oddiy pista furushga borib bir haligi pista oladigan bo'lsangiz, yoki bo'lmasa bir sigaret olmoqchi bo'lsangiz, aka deydi, dollar oshdi-yu deydi. Nima uchun oshdi buni narxi deydigan bo'lsangiz, dollar oshdi-ku deydi. Aytaylik bitta oddiy farrosh ham bironta xizmatini aytaylik taklif qilayotgan bo'lsa, nima buni qilding desangiz, dollar oshdi-ku deydi. Shunaqangi O'zbekistondagi bir yozilmagan siyosat hozir hukmron bo'lib turibdi. Endi o'sha AQSh valyutasini sabablariga to'xtaladigan bo'lsak, buni ko'pchilik o'sha sarroflar o'zlari, dollar purushlar buni Rossiyadagi holat bilan belgilanyapti. Ya'ni rubl narxi juda tushib ketdi, rubl qadrsizlanib ketdi va shuni orqasidan so'm ham qadrsizlanyapti degan gaplar bor. Endi bu o'zi rasmiy doiralarda ham ozmuncha tasdiqlanyapti shu gaplar.
Endi bu valyuta qora bozoridagi buni yangiliklari edi. 3-4 kun oldin muxbirimiz oddiy bozorni o'rgandi, Toshkent bozorini, O'zbekiston bozorini o'rgandi va kelgan xulosasi shu bo'ldiki, yangi yilda dekabrda oxiri, yanvarda boshida O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari narxlari, barcha turdagi narxlar shu 40-50-60% oshdi degan bir xulosaga keldi. Siz sezyapsizmi shunday qimmatchilikni?
Endi aytganingiz to'g'ri, masalan, yangi yil arafasida o'zi bu juda O'zbekistonda bir narxlarni tushunib bo'lmaydi. Masalan, chet ellarda bayramlar bahonasida, Rojdestvo yoki boshqa bir haligi bahonada skidkalar bo'ladi, chegirmalar bo'ladi, lekin O'zbekistonda juda ham teskari. Aytaylik, men o'sha kuni men o'zim asabim buzilgan narsa, mana xotinim aytdiki, siz o'sha norin olib kelib qo'ying dadasi, yangi yilga norin qiladigan bo'lsa, ko'tarilib ketadi dedi. Keyin men aytdim, sen uyda o'tirgan xotin bo'lsang qayoqdan bilasan nimaga norin ko'tariladi va norinni nima uchun men, masalan, aytaylik 2 kun oldin olib kelib qo'yishim kerak, uni svejiligi nimasi qayerda ketadi deb e'tiroz bildirdim.
Uzr, men ko'p ham tushunmayapman. Norinni nimasini olib keladi bozordan? Olib kelishingiz kerak.
Endi qazimi?
Yo'q.
Qazini, xamirini olib kelish kerak.
Xamirini ham sotadimi bozorda?
Ha, endi bozorda sotiladi. Endi ko'pchilik ayollar erinadi, undan bozordan sotib olgan yaxshi deyishadi. Tayyorlashga o'sha norin, aytaylik, oldinlari, masalan, uni kilogramm 4000 so'm bo'lgan bo'lsa, o'sha kuni men yangi yil arafasi, yangi yildan bir kun oldin 1 kilo norinni 17 ming so'mga sotib oldim. Demak, narx kuzatilishi 4 barobar dan ko'proq holatga kuzatilyapti va boshqa narsalarda ham xuddi shunaqa. Masalan, tovuq go'shtlari ham sezilarli darajada ko'tarildi. Endi yangi yil o'tgandan keyin, masalan, bozorga bordim. Xuddi haligi urush bo'lgan joyga o'xshab yotibdi. Hech kim yo'q bozorda, hech kim hech nimani olayotgan yo'q. Holbuki o'sha yangi yil arafasida bozorlarda umuman oyoq qo'yadigan joy yo'q edi. Shuning uchun narxlar ko'tarilib ketdi deyishdi. 2-3 yanvar kunlari o'sha norinlari qoldiqlarini, hatto nima deydi, obrazni qilib aytganda qo'shiq aytganlarga ham beribdi.
Demak, keyingi kunlarda kuzatilgan narxni oshishi bu shu faqat va faqat bayram bilan bog'liq.
Albatta, chunki hozir bugun ham bozorga tushdim, narxlar ancha mo'tadillashib qolgan. Aytaylik, masalan, go'sht narxlari ham anchagina tushgan, chunki o'sha haligi qishloq xizmatmi degan bir nima bor, yarmarkalar bor, o'shalar hisobiga go'shtlari narxi hozir biroz mo'tadillashgan yangi yildan oldin.
O'sha mo'tadillashgan narxi qancha endi?
Endi aytaylik, mana hozir qo'y go'shtini 27 ming so'm, 28 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Endi o'rtacha bu, masalan, elitniy boylar yeydigan go'shtlar bo'ladi, ular 30 mingdan ortiq, mundayroq talabalar yeyversa bo'ladigan go'shtlar bo'ladi, ular endi arzon, o'sha 20 ming so'm atrofida ham go'sht topsa bo'ladi. Lekin mana mol go'shtlari endi biroz qimmatroq bo'lib ketdi. Ilgarilar qo'y go'shti mol go'shtidan qimmat bo'lardi. Buni sabablari o'sha yemni qimmatlashishi, yog'ni qimmatlashishi, shunaqangi transport qimmatroq deb aytishyapti.
Abdurahmon, sizning gaplaringizdan, bozor bo'yicha gaplaringizni eshitib turib, o'zbekistonliklarga bayramingiz ko'p bo'lsin deb tilak bildirish ko'p ham to'g'ri bo'lmas ekan degan fikrga kelib qoldim. Chunki bayram bo'lsa qimmat bo'lib ketar ekanmi?
Albatta ozgina qimmatlashadi, lekin baribir Sarvar aka bayram bo'lgani yaxshi.
Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari edi. Rahmat Abdurahmon.
Salomat bo'ling.